жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Мәншуға Саутай. Халық банк, Казкоммерцбанк банкіне қатысты due diligence процесін жүргізеді. Бұл туралы бүгін Алматыда өткен жиында Халық банктің басқарма төрайымы Үміт Шайхметова мәлімдеді. Ұлттық банктің ойынша Казкоммерцбанктің балансын тазалау және қалпына келтіру керек, сондықтан Халық банк, Казкоммерцбанк банкіне капитал салу қажет, деді Үміт Шайхметова.
В случае сделки предполагается, что Халык вольет там живыми деньгами в капитал Казкома. На сегодня сложно сказать об объемы окончательные, потому что, опять-таки, нам необходимо завершить процесс due diligence. По срокам он начат. Мы ожидаем, что, наверное, такой стандартный процесс due diligence может занять 2-3 месяца.
Оның пікірінше, Халық банк пен Казкоммерцбанктың елену ықтималдылығы 80%.
Два банка, они сегодня существуют, они сегодня работают в полном объеме. Даже если сделка будет, никаких рисков она не представляет, особенно депозиторам. То есть о ликвидации или еще каких-то таких вещей, тем более речь не идет. То есть вопрос, как я уже отметила, о дружественном диалоге, о дружественной сделке по приобретению Халық банком Казкома.
Due diligence бизнес сатып алу, екі компанияның бірігуі, мәміле жасасу кезінде инвестиция көлемін, қаржылық жағдайларды, шығындарды тексеру процесі. Қаңтардың ортасында Халық банкі, Казкоммерцбанкпен және оның ірі акционері Кеңес Рақышевпен мәміле бойынша алдын ала келіссөз жүргізе бастағанын хабарлаған. Екі банктың бір банкке бірігуі талқыланып жатқан туралы ақпарат құралдарында алғаш рет өткен жылдың қараша айында хабарланған. Ол кезде банктердің басшылығы бұл ақпаратты жоққа шығарған. Қазақстандағы банк секторының 38% Казкоммерцбанк пен Халық банкының үлесіне тиеді. Казкоммерцбанк акцияларының бақылау пакетіне бизнесмен вице-премьер Иманғали Тасмағамбетовтың күйеу баласы Кеңес Рақышев ие. Халық банкының ең ірі акционері Қазақстан президентінің ортаншы қызы Динара Құлыбаева мен оның күйеуі Тимур Құлыбаев бақылайтын Алмекс топ саналады. Бұған дейін сонымен қатар Цесна банк пен Банк Центр кредитте биыл қосылуы мүмкін екенін хабарлаған, ал үкімет осы жылдың нақтыланған бюджет жобасында банк секторын оңалтуға 2 триллион теңгеден астам, шамамен 6 миллиард доллардан астам там қаржы бөлуді қарастырған. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.